Перадачу «Вольная студія» вы пачуеце пасля абвесткі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важного отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции?
Ваши меркаванні складуць перадачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты атрымаюць узнагароды.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес поштовая скрынка 111, Минск 220-005.
Откажите на пытанне на сайте свобода.орг.
Ваше прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Далей на «Хвалях свабоды» перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі 1 студзеня 1919 году лічыцца днём заснавання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І ўлады, сыходзячы з гэтай даты, азначылі 90-годдзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфэст часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР – у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летаще была грамадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР кіраўнік краины выпустил адмысловую адозву. Чому теперешняя белорусская улада на 14-м годе своего кіравання раптом почала демонстрировать цікавасць и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну, такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя улада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Прынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі якія ўвогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылуновіч, сябр беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков, сябр беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла, старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадзь Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю. Перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым плане няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым плане Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы, кіраўнікам Антанты у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар. Беларускія секцыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, які ўзначальваюцца былымі сябрамі Беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым ды іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі, Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновича з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і наогул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння. А так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович, ён жа пісьменнік ціжкагартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт. Я патрабую ад Жылуновича і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновичам у гэтым непадпарадкаванні?
Самае звычайнае, былі бальшавікамі заходняй камуны, парушаныя дамоўленасці, дасягнутыя перад абвяшчэннем Беларускай Рэспублікі. Па-першае, 6-я канферэнцыя паўночна-заходняй арганізацыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў была праведзена ў адсутнасць прадстаўнікоў беларускіх секцыяў РКПБ. Яны прыехалі на разбор шапак, і ў цэнтральнае бюро камуністычнай партыі Беларусі было ўключана двое чалавек, хаця прадугледзваўся парытэт. Гэтак, як прадугледзваўся парытэт ва ўрадзе, савецкім часовым ўрадзе Беларусі. Мясніков і Кнорынг пайшлі на парушэнне самі. Рашылі абхітрыць беларусаў. Тады, груба кажучы, Жылунович ударыў хамут. І маніфест, з якім ён прыехаў з Москвы, быў падпісаны насуперак указанню таварыша Сталіна не 1 студзеня, а ўначы 2 студзеня. А сам маніфест у друку з'явіўся толькі 3 числа. Такім чынам, 1 студзеня гэта фікшн, самая сапраўдная фікцыя, прыдуманая дата. Далей, подпіс, што ў Менску, неправда. Маніфест быў падпісаны ў Смаленску. Потым яго падпісалі не ўсе сябры часовага работніча сялянскага ўраду Беларусі. Паглядзіце акт 25 сакавіка 18 года. Там усе народныя сакратары падпісаліся, што прымаюць гэты акт да неўхільнага выканання.
А тут чаму так адбылося?
А таму што? Урад быў скіданы, ну не было ўсіх сябраў ураду ў Смаленску. Яны не маглі фізычна падпісаць гэты. Урад быў сфармаваны з людзей, якія знаходзіліся ў гэты час у розных пунктах. Гэта яшчэ адно адрозненне ад першага ўраду БНР, які быў створаны ў Менску, фармаваўся прэзідыумам Рады Усебеларускага з'езду.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР – тэма гутаркі Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Цікава, як рэагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую, «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрывізавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Радзе БНР скласці паўнамоцтвы. Чаму да БССР было такое рознае стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона, і трохі гарачэйшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба зачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. давяраць кам бальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі тры губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, ды ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збіраецца на пачатку лютага першы з'езд саветаў савецкай Беларусі. Ну, зноў жа скіданы з правераных і давераных людзей, які сам прымае маніфест аб ліквідацыі БССР, а менавіта аб аб'яднанні з Літвою. І мала таго, ухваляе бальшавіцкае маскоўскае рашэнне аб тым, што тры губерні пераходзяць у склад Расіі. Вы можаце сабе такое уявіць?
Спадар Анатоль, нягледзячы на тое, што Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дзмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на ўнікі авантурнай гісторыі, невядомы нікому чалавек, стаў сябрам ураду.
Узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так. Потым быў пададзены ў крымінальны вышук. І нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё.